fletojmë kalendarin. Duke shfletuar kalendarin kishtar, sot me 12 dhjetor kisha përkujtoj festin e Zojes e Guadalupes. Emocion të thellë, gëzim të thellë ngjalli edhe sot kremtimi liturgjisë e fjalës së Zotit në shenjtërorën më të madhe mariane të botës që lartohet mbi kodrën e Tepejakut, mes malesh e vulkanesh, me lartësi që e kalojnë të 5000 metrat. Kremtimi, ashtu si çdo vit, u shoqëruar me këngë lirike spanjolle, me valet e lashta indiane, me tinguj natyror të guaskave karaibike të daulleve festive. Kështu, indianet u bën përsëri protagonist. E pikrisht në kohën kur në Meksik çështja e drejtave të tyre është në rendin e ditës, kisha rrëdhitet me vendosmëri për krah, duke u njohur dignitetin në formën që për të është më lartë, atë të shejtërisë.
Zoja e Guadalupes, pavarësisht nga ndryshimet e thella që vërehen rreth saj, vjon të jetë pikë sigurt referimi për meksikanët e të gjitha etnive, të gjitha konfesioneve fetare. Një tregim i lashtë guadalupan indian berrëfen. Para arsit tani ofronin Zotit zemra prej mishi të shkullura nga krarori njerëzor, që në botë të kishte harmoni. Ndërsa gruaja që nderohet në shenjtërore, pana i shkullur nga gjoksi, na bën t'i lëm vetë zemra tona në duart e saj, që ajo pastaj t'ja paraqes Zotit të vërtet. Në fund të kremtimit, prandaj, besimtarët u gjunjëzuan edhe njëherë para figurës së Zojës për të vënë në duart e saj zemrat e tyre. Pa harruar t'i luten edhe shenjtit të par indian Juan Diegos, me të cilin lidhet ngusht historia e Zojës së Guadalupes. Në vitin e largët 1531, Virgjëra Mari deshit i duke i papritmas pikrisht atij, fshatarit të varfër të fisit të Chichimec, të cilin i peshqvi i vendit nuk deshit ta besonte, për ta bërë lajmtar të ungjillit. E mbi mantelin e Juan Diegos la fytyrën e saj, një fytyrë metise, origjinën e së cilës shkenca nuk ka arritur ta shpjegojë.